Η Εθνική Ελλάδος των Ανδρών στην υδατοσφαίριση πρόσθεσε το μοναδικό μετάλλιο το οποίο έλειπε από τη συλλογή της. Κατέκτησε το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Σερβία και έτσι ολοκλήρωσε το παζλ Ολυμπιακών Αγώνων, Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων και Ευρωπαϊκών. Επίλεκτος μέλος της αποστολής ήταν ο Στάθης Καλογερόπουλος, ο οποίος είναι κάτοχος και του χάλκινου μεταλλίου από το Παγκόσμιο στη Σιγκαπούρη. Έχει επίσης στη συλλογή του το τίτλο του πρωταθλητή κόσμου με την Εθνική Εφήβων και το χρυσό μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό με την Εθνική Νέων. Είναι μέρος του απόδημου ελληνισμού καθώς ζει και αγωνίζεται στη Γαλλία με το σκουφάκι της Μαρσέγη. Ο Στάθης Καλογερόπουλος από τη Μασσαλία θα ενώσει τώρα τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Στάθη, συγχαρητήρια στους συμπαίκτες σου και σε εσένα και σε όλους όσους συνέβαλαν για την τελευταία χρονικά επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ. Τιμή μου που βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Ναι, ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Ήταν κάτι που μας έλειπε σαν Εθνική Ομάδα Ανδρών. Το θέλαμε πολύ και το δείξαμε καθ' όλη τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού και ήρθε αυτή η επιτυχία.
Στάθη, σε βρίσκουμε στη Μασσαλία. Για πες μας, θα πάμε και στην τελευταία επιτυχία, θα πάμε και στο αγωνιστικό μέρος. Πώς είναι η Μασσαλία ως πόλη?
Είναι αρκετά ωραία πόλη. Έχει πολύ ζωή, είναι δίπλα στη θάλασσα, ήλιος, καλός καιρός, οι άνθρωποι είναι αρκετά ανοιχτοί και καλοί σε σχέση με την υπόλοιπη Γαλλία από ό,τι έχω ακούσει. Γενικά και το κλαμπ και η ομάδα είναι όλα ιδανικά για έναν αθλητή, πολύ επαγγελματισμός. Και είναι ιδανικές συνθήκες για έναν αθλητή που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό.
Όταν λέμε για Μασσαλία, μιλάμε για την αρχαιότερη πόλη της Γαλλίας. Η ίδρυση είναι στο 600 π.Χ. και πραγματοποιήθηκε από τι άλλο, από Έλληνες απίκους
προερχόμενους
από τη Φώκια της Μικράς Ασίας. Και μάλιστα η ημερομηνία της ίδρυσης αναφέρεται από αρχαίους συγγραφείς, όπως εκ των κορυφαίων του Αριστοτέλη, έτσι το Σύνταγμα των Μασσαλών και προσδιορίζεται στο 350 π.Χ. Παντού Ελλάδα, Στάθη.
Ναι, ναι, εντάξει, νομίζω είμαστε παντού. Δεν έχει τύχει να συναντήσω κάποιον Έλληνα εδώ πέρα, αλλά ξέρω ότι υπάρχει και ένα ελληνικό μουσείο και γενικά υπάρχουν ελληνικές αποικίες. Ίσως επισκεφθώ κάποια στιγμή όταν έχω χρόνο και εγώ να εξερευνήσω εδώ πέρα και το μουσείο και ίσως κάποια εκκλησία που κάποιες Κυριακές έχω ακούσει ότι κάνουν λειτουργίες και κάποιες φορές βάζουν και ελληνικούς ύμνους, έχω ακούσει.
Για πες μου, Στάθη, σε ρωτάνε εκεί να έρθουν στην Ελλάδα για διακοπές, συμπαίκτες, αντίπαλοι, απλός κόσμος?
Ναι, σίγουρα, εντάξει, ξέρουν όλοι για τα νησιά της Ελλάδας, συνήθως ξέρουν τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, αλλά υπάρχουν αρκετοί και συμπαίκτες μου που έχουν έρθει και για διακοπές και για αγώνες στην Ελλάδα και τους αρέσει πάρα πολύ. Πολλοί ξέρουν και για την ελληνική κουζίνα. Είναι αρκετές φορές που ακούσει για το παστιτσί και το μουσακά. Αλλά ναι, είναι αρκετά καλή η φήμη της Ελλάδας στο εξωτερικό.
Εσύ, Στάθη, από κουζίνα γαλλική ή ελληνική, ποια είναι η προτίμηση?
Εντάξει, ελληνική, δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκριση. Για μένα τουλάχιστον.
Για πες μου, ο τρόπος ζωής έξω από τον αθλητισμό πώς είναι εκεί για τους κατοίκους? Είναι ήσυχα, είναι ήρεμα, έχει σχέση με τον δικό μας ή όχι?
Στη Μασσαλία συγκεκριμένα ναι, γιατί υπάρχει καλός καιρός, δηλαδή είναι αρκετά συχνά που υπάρχει ήλιος. Οπότε πολλές φορές όταν περπατάς έξω βλέπεις πολλούς ανθρώπους να περπατάνε, να τρέχουν, γιατί υπάρχουν πολύ ωραίες διαδρομές παραλιακά που μπορείς να τρέξεις, να κάνεις ποδήλατο, πατίνι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απλά αράζουν στις παραλίες και στα βράχια παραλιακά για να γιαστούν. Συνήθως δεν πέφτουν στη θάλασσα γιατί είναι αρκετά κρύα σε σχέση με την... με τις Αθήνας ας πούμε, αλλά συνήθως θα δει αυτό, δηλαδή και σαν πικνίκ θα κάνουμε στην παραλία και τέτοια.
Η δική σου προσαρμογή πώς ήταν εκεί, προσαρμόστηκες άμεσα, συνάντησες δυσκολίες?
Όχι, εντάξει, νομίζω προσαρμόστηκα αρκετά γρήγορα. Είναι αρκετά κοντά και στον τρόπο ζωής που έκανα στην Αθήνα, οπότε και τα παιδιά όλα και οι προπονητές είναι πάρα πολύ καλοί και πολύ καλοί άνθρωποι και με βοήθησαν, οπότε για μένα ήταν εύκολο.
Και είσαι ο δεύτερος Έλληνας αμυντατοσφαίριση που βρέθηκε εκεί, αρχές δεκαετίας του 90, Γιάννης Γιαννουρίς.
Ναι, ο Γιάννης ο Γιαννουρίς. Ναι, εντάξει, είναι κάτι σημαντικό για μένα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα με μεγάλη ιστορία, ειδικά στη Γαλλία, και είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ πέρα.
Γενικά ο αθλητισμός τι θέση έχει στην πόλη, ξέρουμε και την Μαρσέγ, στο ποδόσφαιρο?
Ναι, ναι, όχι, γενικά έχει καλή σχέση με τον αθλητισμό. Το γήπεδο είναι σχεδόν πάντα γεμάτο, ειδικά στους ευρωπαϊκούς αγώνες οι κερκίδες είναι γεμάτες σε κάθε παιχνίδι. Μας υποστηρίζουν πάρα πολύ. Είναι πολύ οικογενειακό το κλίμα και φαίνεται ότι ο κόσμος τους αρέσει να έρχεται να παρακολουθεί και πόλο και ποδόσφαιρο. Γενικά είναι γεμάτα τα γήπεδα.
Λοιπόν, πάμε στην εθνική ομάδα, θα ξαναεπιστρέψουμε στη Μαρσέγ και στην Γαλλία. Σε τι κατάσταση ήταν η ομάδα πριν το ευρωπαϊκό, με μια κλίμακα έτσι από το 1 έως το 10, με το 10 να είναι το μέγιστο στην προετοιμασία? Τι βαθμό θα έβαζες στην ομάδα, σε τι βαθμό ετοιμότητας πήγαμε στο ευρωπαϊκό?
Θα έβαζα ένα 8 στο βαθμό ετοιμότητας. Νομίζω ήμασταν σε πολύ καλό κλίμα. Γενικά σε όλη την προετοιμασία κάναμε πολύ καλές προπονήσεις, είχαμε κάποια καλά φιλικά. Ένα τουρνουά που εντάξει δεν ήταν τελείως αντιπροσωπευτικό λίγο πριν την αρχή του ευρωπαϊκού λόγω κούρασης και προγράμματος. Είχαμε δύο παιχνίδια σε μια μέρα, οπότε δεν ήταν τελείως αντικειμενικό. Αλλά ναι, η ομάδα ήταν έτοιμη νομίζω και για κάτι ακόμα παραπάνω. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρεθούμε στον τελικό. Αλλά πιστεύω ότι αν κρατήσουμε αυτό το πρόσωπο και τη διάθεση να δουλέψουμε και να κάνουμε προπόνηση, σύντομα θα έρθει κάτι ακόμα καλύτερο.
Επειδή είπες ήμασταν έτοιμοι, αυτό το δείξαμε στον Όμιλο, βγήκαμε και πρώτοι εκεί με 15 βαθμούς, ακολούθησε Ιταλία με 12, Κροατία 9, Ρουμανία 6, Γεωργία 5, Τουρκία ήταν χωρίς βαθμό. Φτάσαμε στον ημιτελικό όπου ιτηθήκαμε από την Ουγγαρία εκτός το πρώτο οκτάλεπτο που ήμασταν μπροστά με 5-4, μετά τα καταφέραμε και η δήλωση του Δημήτρη Νικολαίδη τα λέει όλα όταν λέει έχεις 8 στα 9 στο λιγότερο και 5 στα 12 στον παραπάνω, δεν μπορείς να νικήσεις, έτσι?
Ναι, ακριβώς, νομίζω ειδικά στο σημερινό πόλο ο παίκτης παραπάνω και λιγότερο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του αγώνα. Όποιος επικρατήσει σε αυτό το κομμάτι νομίζω συνήθως παίρνει την νίκη. Δεν ήμασταν καλοί σε αυτό το κομμάτι. Πήραν ψυχολογία οι Ούγγροι γρήγορα στο παιχνίδι, και όταν τους βγαίνουν τα σουτ είναι αρκετά δύσκολο να τους αντιμετωπίσεις. Ναι, όπως είπατε ήταν δύσκολο για μας, αλλά πιστεύω ότι θα μας πεισμώσει ακόμα περισσότερο και την επόμενη φορά θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι.
Στάθη, 15-12 ετηθήκαμε στον ημιτελικό. Πώς έγινε, για δώσε μας αυτό που λέμε η αθέατη πλευρά, πώς γίνεται η ανασύνταξη στο ξενοδοχείο σε ένα παιχνίδι που είναι ημιτελικός και πηγαίνεις μετά σε ένα παιχνίδι χάλκινου μεταλλίου όπου ο τέταρτος δεν έχει πάρει τίποτα. Είναι ο τελικός των τελικών σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Γιατί διεκδικώντας το χρυσό έχεις αυτομάτως το ασημένιο. Στο χάλκινο, ένας από τους δύο θα πάρει το χάλκινο, ο άλλος δεν παίρνει τίποτα, είναι σαν να μην έφτασε ποτέ. Πώς έγινε η ανασύνταξη στο ξενοδοχείο, τι είπατε, πώς ετοιμαστήκατε?
Κυρίως λέμε μεταξύ μας ειδικά ότι είναι κρίμα και λόγω του κόπου μας και λόγω της εμφάνισης που δείξαμε και του προσώπου του αγωνιστικού καθ' όλη τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού. Να φύγουμε με άδεια χέρια, θα ήταν πολύ κρίμα. Ξέρουμε επίσης ότι δεν έχει ξαναπάρει η εθνική ομάδα μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό, ήταν ένα έξτρα κίνητρο και θέλαμε να δείξουμε ότι αυτό που είναι στον ημιτελικό μας πείσμωσε, μας πλήγωσε και θέλαμε να πάρουμε σε εισαγωγικά μια εκδίκηση. Κυρίως για να δείξουμε ότι δεν ήμασταν αυτό που δείξαμε στον ημιτελικό.
Και έγινε με τον καλύτερο τρόπο για το χαλκινό μετάλλιο απέναντι στην Ιταλία. 12-5, όλα τα λεφτά ήταν η άμυνα, έτσι. Δηλαδή το να πανηγυρίζεις εξίσου με τον γκολ βγάζοντας μία άμυνα είναι ο ορισμός της ομάδας και της πληρότητας.
Ακριβώς. Νομίζω και σαν εθνική ομάδα μας αντιπροσωπεύει η άμυνα και κάποιες φορές η άμυνα είναι πολύ πιο σημαντική από την επίθεση. Σου δίνει μεγάλη όθηση και το είδαμε αυτό και στον ημιτελικό όπου δεν καταφέραμε να βγάλουμε την αμυντική ταυτότητα που μας αντιπροσωπεύει και ήρθε η ήττα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η άμυνα δίνει πρωταθλήματα και πρέπει την επόμενη φορά να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι σε αυτό το τομέα.
Και σε αυτό που λες, πρέπει την επόμενη φορά, είναι αυτό που λέμε επόμενη μέρα, το δήλωσε και ένας σπουδαίος Έλληνας που διαπρέπει στην Ουγγαρία, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, είπε ότι το μετάλλιο είναι λαμπερό αλλά δυστυχώς δεν είναι το χρυσό, θέλουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Πάντα αυτό που λέμε και μέσα από μια επιτυχία, όταν θέλεις την επόμενη μέρα το να ξαναείσαι σε ένα βάθρο μεταλλίων, δείχνει αυτό που λέμε διαχρονική αξία και δίνει σε μια ομάδα στάθη.
Σίγουρα το να είσαι συνέχεια στα μετάλλια είναι πάρα πολύ δύσκολο και όταν το καταφέρνεις αυτό σημαίνει ότι είσαι μια μεγάλη ομάδα. Σίγουρα μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις και κάποιος που μπορεί να μην θεωρείται φαβορή να πάρει μετάλλιο, αλλά το να είσαι κάθε φορά στα μετάλλια και να διεκδικείς κάτι δείχνει ότι είσαι μεγάλη ομάδα. Το έχουμε καταφέρει στις τελευταίες διοργανώσεις. Θέλουμε να το συνεχίσουμε και θέλουμε να φτάσουμε στο χρυσό που είναι ο μεγάλος μας στόχος.
Και πολλές φορές μέσα από τις δηλώσεις βγαίνει και η ψυχή όχι των αθλητών και των προπονητών, των ανθρώπων γενικά, είπε χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Βλάχος. Πήραμε επιτέλους ένα μετάλλιο, το θέλαμε πολύ, ήθελε να συμπληρώσει το δικό του καρέ, έτσι, από Ολυμπιακούς Αγώνες παγκόσμια και ευρωπαϊκά. Και αυτό είναι αυτό που λέμε η ψυχή του ανθρώπου και η θέληση. Αυτό είναι κάτι που, Στάθη, δεν είναι ο παίκτης παραπάνω, ο παίκτης λιγότερο ή πόσα τέρματα πετύχαμε. Η ψυχή δεν είναι μετρήσιμο μέγεθος όπως η φυσική κατάσταση. Ή το έχεις ή δεν το έχεις.
Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο, ειδικά στα παιχνίδια τέτοιου επίπεδου και όταν φτάνεις στην τετράδα. Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος μετράει όποιος το θέλει πιο πολύ. Και όποιος βγάλει τη μεγαλύτερη ψυχή μέσα στον αγώνα. Δεν πιστεύω δεν το θέλαμε, δηλαδή Το θέλαμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν ήρθε, αλλά πιστεύω αυτό, ότι όσο συνεχίζουμε να παλεύουμε και να δίνουμε την ψυχή μας, όχι μόνο σε κάθε αγώνα, αλλά και σε κάθε προπόνηση, σίγουρα κάποια στιγμή θα ανταμυφθούμε.
Έζησες κι άλλη μια μεγάλη συναρπαστική στιγμή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Σιγκαπούρη. Θα ήθελα να μου πεις πώς είναι ένα παιχνίδι όπως ο ημιτελικός από την Ισπανία που ιτηθήκαμε 11-9, πώς όμως με 7-7 στην κανονική διάρκεια, 4-2 στα πέναλτι, το να δέχεσαι γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο από τον Μουνιαρίθ. Ποια είναι αυτή η αίσθηση εκείνη τη στιγμή και για το Στάθη Καλογερόπουλο και για την ομάδα, γιατί και ο κάθε άνθρωπος θα αντιμετωπίσει διαφορετικά, έτσι?
Σίγουρα ήταν μια μαχαιριά στην καρδιά, δηλαδή εκείνη τη στιγμή πόνεσε πολύ. Εντάξει, ξέραμε ότι έχουμε τα πέναλτι ακόμα όταν ήρθε το γκολ, οπότε εκείνη τη στιγμή ειλικρινά απλά επικεντρώθηκα στα πέναλτι προσωπικά, αλλά όταν εν τέλει χάθηκε αυτή η πρόκριση, πόνεσε πολύ, και η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ, πολύ δύσκολο να ξαναπατήσουμε στα πόδια μας και να πάμε να παίξουμε πάλι ένα μικρό τελικό. Αλλά στο τέλος έτσι ο αθλητισμός, πρέπει να γυρίσει γρήγορα τη σελίδα, γιατί έρχονται το επόμενο παιχνίδι έρχεται πολύ γρήγορα. Εντάξει, ήταν πάλι, δηλαδή και στο Παρίσι πάλι έτσι είχαμε χάσει από ένα γκολ τελευταίο δευτερολέπτου. Κάποια στιγμή λες ότι ίσως και η τύχη μας χαμογελάσει. Ίσως έρθει όταν πρέπει αυτή τη στιγμή και κάνουμε κάτι πραγματικά μεγάλο.
Πάντως γύρισε το διακόπτη η ομάδα απέναντι σε μια σπουδαία παραδοσιακή δύναμη, χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες ερχόταν η Σερβία. Παρόλα αυτά ήμασταν κυρίαρχοι και εκεί με 16-7 πήραμε το χάλκινο μετάλλιο. Στάθη, μετράει και το ποιον έχεις απέναντί σου? Σου μεγαλώνει ο αντίπαλος, αυτό που λένε η αξία του ιτημένου δίνει δόξα στον νικητή? Το αισθάνεσαι ή όχι, δεν σε πειράζει όποιος και αν είναι απέναντι?
Προσωπικά δεν με... Okay, σίγουρα η Σερβία είναι ίσως η μεγαλύτερη δύναμη στο πόλο και πάντα είναι μεγάλη τιμή να παίζεις με αυτούς τους παίκτες. Εντάξει, υπάρχει ένα έξτρα κίνητρο άμα βάλουμε σε σύγκριση το να παίζεις ας πούμε με τη Βραζιλία και να παίζεις με την Ισπανία ή τη Σερβία. Λόγω δυναμικής του αντιπάλου, λόγω με ποιον έχεις απέναντί σου, υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο. Αλλά πάντα όταν παίζεις με την εθνική ομάδα ανεξαρτήτως αντιπάλου πρέπει να είσαι στο 100% και να βγάζεις το καλύτερο πρόσωπο που μπορείς.
Ο Στάθης Καλογερόπουλος βρέθηκε στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, 5η θέση, νικήσαμε 15-13 την Ισπανία. Πώς βίωσες, γιατί είναι διαφορετική αυτή η διοργάνωση από ένα παγκόσμιο και από ευρωπαϊκούς αγώνες? Εσύ πώς βίωσες αυτή τη στιγμή που ονομάζεται Ολυμπιακοί Αγώνες? Τι το διαφορετικό είχε, Στάθη?
Σίγουρα όταν το καταλαβαίνεις, όταν φτάνεις στο Ολυμπιακό χωριό που βλέπεις αθλητές που τους βλέπεις μόνο στην τηλεόραση, είναι κάτι τεράστιο, είσαι με όλες τις χώρες σε ένα χώρο μαζί, όλοι έχουν δουλέψει τα τελευταία 4 χρόνια για αυτό το αθλητικό γεγονός, όλα τα μάτια είναι πάνω σου. Παρακολουθεί όλος ο κόσμος ανεξαρτήτως αθλήματος, γιατί εντάξει στο πόλο δεν έχουμε και τόσο μεγάλη ακροαματικότητα, είναι κάτι που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια, προσπαθούμε να το βελτιώσουμε, αλλά όταν παίζεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει θα σε δει όλος ο κόσμος, και είναι κάτι πραγματικά μεγάλο, είναι λίγο ανεξήγητο αν δεν το έχεις ζήσει, γιατί είναι ένα περίεργο συνέστημα που το νιώθεις μόνο όταν είσαι μέσα σε αυτό. Και ήταν κάτι αλήθεια που θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Ελπίζω να ξαναβρεθώ σε μια Ολυμπιάδα, ποτέ δεν ξέρεις. Και αυτό είναι κάτι μαγικό και κάτι που το εκτιμάς πάρα πολύ, ειδικά αφού έχει τελειώσει, γιατί καταλαβαίνεις τι πραγματικά έζησες.
Τι είναι αυτό που σου έχουν μεταφέρει είτε ο Θοδωρής Βλάχος είτε τα παιδιά που ήταν στην αποστολή στο Μετάλλιο, στην σημαντική στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό στο Τόκιο? Τι είναι αυτό που σου έχουν πει έτσι, που αυτό που λέμε που μεταδίδεται μέσα στην ομάδα και μεγαλώνει, γιγαντώνει την ομάδα?
Νομίζω ότι αυτό που μας έχουν μεταδώσει και οι πιο παλιοί που τώρα δεν είναι στην εθνική και αυτοί που ήταν στο Τόκιο, που όντως ήταν μια τεράστια επιτυχία, είναι ότι πραγματικά τα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες, και νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι το να είσαι ομάδα, δηλαδή και στα καλά και στα κακά να είμαστε μαζί, να μην υπάρχουν τριβές μεταξύ μας, να είμαστε μια οικογένεια ουσιαστικά, και νομίζω ότι αυτό υπάρχει αρκετά τα τελευταία χρόνια στην Εθνική Ομάδα. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και ο ένας προσέχει τον άλλον και ο ένας θέλει το καλό του άλλου.
Θα ήθελα να μου πεις πώς έζησες μια μεγάλη, μοναδική στιγμή, το να είσαι πρωταθλητής κόσμου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων το 2018, προπονητής Δημήτρης Καραβαρίτης, είσαι πρώτος σκόρερ για την Εθνική, στον τελικό χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ισπανία νικήσαμε 9-8. Τι έχεις κρατήσει από εκείνη την εμπειρία, Στάθη?
Ναι, εντάξει, ήταν ένα πολύ ωραίο τουρνουά αυτό. Την προηγούμενη χρονιά η ίδια ομάδα είχε βγει 8η στο Ευρωπαϊκό της Μάλτας. Οπότε πήγαμε σε αυτό το παγκόσμιο με στόχο απλά να παίξουμε το καλύτερο που μπορούμε. Θυμάμαι ότι στο πρώτο παιχνίδι και παίξαμε την οικοδέσποινα Ουγγαρία και τους κερδίσαμε με αρκετά καλή εμφάνιση και πιστική εμφάνιση. Και εκεί αρχίσαμε να το πιστεύουμε πραγματικά. Και νομίζω ότι αυτή η νίκη μας έδωσε όθηση για όλο το τουρνουά. Δείξαμε πολύ μεγάλο χαρακτήρα, ειδικά στο ημιτελικό με τη Σερβία, που νομίζω ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι. Και ναι, ήρθε αυτή η μεγάλη διάκριση. Αυτό που κρατάω κυρίως είναι η εμπειρία του πώς να μπει στη διαδικασία η ομάδα, να πιστεί ότι πάει για το χρυσό. Ενώ ήμασταν μικροί, ήταν μεγάλο μάθημα και νομίζω το κρατάω αυτό σε όλα τα τουρνουά και στα παιχνίδια που παίζω.
Και άλλη μία σπουδαία στιγμή για εσένα ήταν στη Λευκορωσία, εκεί που πέτυχες ένα τέρμα στον τελικό 2018 απέναντι στο Μαυροβούνιο με 14-12, και εκεί ανέβηκες στο πρώτο σκάλι του Βάθρου, χρυσό μετάλλιο, προπονητής Θεό Λοράντος. Έτσι ως ανάμνηση, τι πήρες μαζί σου?
Ναι, εντάξει, πάνω κάτω το ίδιο. Αυτό το συνέστημα ότι είσαι καλύτερος από όλους και πας για τη νίκη. Όταν μπαίνει αυτή η ψυχολογία στην ομάδα είναι πολύ, και σε μια ομάδα που πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή, νομίζω είναι σχεδόν αδύνατο να μας νικήσεις. Οπότε αυτό, την ψυχολογία του νικητή και το μέταλλο της ομάδας.
Θα ήθελα να μου πεις πότε, πού και με ποια αφορμή ο Στάθης Καλογερόπουλος ξεκίνησε το πόλο.
Θυμάμαι, ήμουνα βασικά στη Γλυφάδα για κολύμβηση από αρκετά μικρή ηλικία. Κάποια στιγμή, εντάξει, το είχα ψιλοβαρεθεί, έψαχνα να βρω τι άλλο άθλημα να κάνω, και θυμάμαι ότι η μητέρα μου ήρθε μία μέρα σπίτι και μου είπε ότι μια φίλη της που την κούρευε της πρότεινε τη Βουλιαγμένη, γιατί φημίζεται η Βουλιαγμένη για τις ακαδημίες της, και να δοκιμάσω το πόλο εφόσον ήμουν ήδη στο στοιχείο του νερού. Και είπα ναι. Θυμάμαι ότι από την πρώτη στιγμή που πάτησα στη Βουλιαγμένη ήξερα ότι ανήκω εκεί πέρα και ότι ήταν αυτό που ήθελα πραγματικά να κάνω από την πρώτη κιόλας προπόνηση. Και έτσι έμεινα.
Τι σε έκανε αυτό που λέμε να κολλήσεις κατά το κοινό λεγόμενο στην υδατοσφαίριση, να μείνεις? Τι ήταν αυτό που σου άρεσε ως παιδί?
Νομίζω με βοήθησε σε αυτό πάρα πολύ Βουλιαγμένη, λόγω του ιδανικού κλίματος και το πόσο καλές ακαδημίες έχει και καλούς προπονητές, και το πόσο γρήγορα έκανα φίλους και κολλητούς που έχω ακόμα και σήμερα. Ένιωσα αμέσως οικεία, ένιωσα αμέσως ότι είμαι κάπου που πραγματικά ανήκω. Οπότε θα δώσω πολλά εύθυμα στον τρόπο λειτουργίας της Βουλιαγμένης.
15 χρονών και ήσουν μέσα στην ομάδα, έτσι?
Ναι.
Και έζησες σημαντικές στιγμές. Μέχρι τετράδα στο Champions League πήγες με τη Βουλιαγμένη.
Ακριβώς. Όχι, εντάξει, η Βουλιαγμένη είναι πραγματικά η οικογένειά μου. Η αθλητική μου οικογένεια, και είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους όσους με βοήθησαν μέχρι σήμερα. Ναι, ζήσαμε ειδικά αυτό, η τετράδα του Champions League ήταν κάτι για μένα πάρα πολύ σημαντικό, και ακόμα τώρα όταν το σκέφτομαι συγκινούμε. Μακάρι να είχαμε καταφέρει να πάρουμε και το μετάλλιο, αλλά χάσαμε στα πέναλτι από την Μπαρσελονέτα. Αλλά όπως και να έχει, ήταν μια τεράστια επιτυχία. Αυτό.
Ποιοι προπονητές σε βοήθησαν στη διαδρομή σου, Στάθη?
Σίγουρα, αν μπορώ να ξεχωρίσω, πρώτα θα πω τον Τεόλο Ράντο, ίσως, όταν κάναμε τις εθνικές ομάδες. Νομίζω εκεί άρχισα να βελτιώνομαι πάρα πολύ και να καταλαβαίνω το πόλο καλύτερα, και νομίζω με αυτόν που απογειώθηκα πραγματικά και τον θεωρώ και τον καλύτερο προπονητή που είχα είναι ο Βλάντο Βουγιασίνοβιτς. Για μένα είναι πολύ ξεχωριστός στην καρδιά μου και τον θεωρώ τον καλύτερο προπονητή που μπορεί να έχει ένας αθλητής στην υδατοσφαίριση.
Στάθη, ως παιδί είχες κάποιον αθλητή, αθλητές πρότυπο?
Σίγουρα είχα τον Χρήστο Αφροδάκη, που ήταν αρχηγός του Βουλιαγμένη όταν άρχισα και εγώ να παίζω. Ήταν κάποιος και σαν στυλ παιχνιδιού και σαν προσωπικότητα που θαύμαζα, και θα πω και τον Μανώλη τον Μιλωνάκη, που ήταν επίσης το 2012 στην ομάδα, και σαν άνθρωπο και σαν χαρακτήρα και σαν αθλητή. Και είχα και την τύχη να παίξω και με τους δύο συμπαίκτες στη Βουλιαγμένη όταν ήμουν και εγώ στην αντρική ομάδα, όταν γύρισε εκεί ο Μανώλης πίσω από τον Ολυμπιακό. Και αλήθεια έμαθα πάρα πολλά από αυτούς, είναι τα πρότυπά μου και είμαι πολύ ευγνώμων και στους δύο.
Θα ήθελα τώρα να επιστρέψουμε στην Γαλλία. Για πες μας λίγο, πώς είναι η δομή του πρωταθλήματος? Σε 10 αγώνες έχετε το απόλυτο. Πώς είναι η δομή του πρωταθλήματος, οι συνθήκες και για τις άλλες ομάδες? Για βάλε μας λίγο στο κλίμα.
Ναι, εντάξει, οι συνθήκες είναι ότι η Μαρσέη είναι αρκετά μακριά σε επίπεδο από τις υπόλοιπες ομάδες. Μπορεί να υπάρξουν κάποια παιχνίδια που είναι λίγο ανταγωνιστικά, αλλά δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο στις υπόλοιπες ομάδες, ώστε να μπορεί να μπορούν να μας κοντράρουν. Εντάξει, υπάρχουν και 5 ξένοι που μπορούν να παίξουν στις ομάδες, οπότε ίσως βοηθάει λίγο αυτό στο επίπεδο, αλλά γενικά το πρωτάθλημα δεν είναι πολύ καλό. Δηλαδή η Μαρσέη είναι αρκετά μακριά από τις υπόλοιπες ομάδες. Ίσως αυτό δεν μας βοηθάει και κάποιες φορές, γιατί δεν υπάρχουν καλά παιχνίδια ώστε να είμαστε κι εμείς σε υψηλό ρυθμό και χρειάζεται να κάνουμε και πιο πολύ προπόνηση μεταξύ μας. Αλλά αυτό, ναι, γενικά η Μαρσέη είναι αρκετά μακριά από τις υπόλοιπες ομάδες.
Ο Στάτης Καλογερόπουλος θα ήθελε να αγωνιστεί στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ουγγαρία, σε κάποια άλλη χώρα, σε κάποια άλλη ομάδα, και αν έχεις προτίμηση.
Όχι, δεν έχω κάποια προτίμηση. Ό,τι έρθει είναι καλοδεχούμενο. Πάντα κοιτάω πρώτα και το να είμαι εγώ καλά και να είμαι κάπου που θέλω να είμαι. Τώρα ό,τι έρθει, ό,τι επιφυλάσσει το μέλλον, καλοδεκούμενο.
Πώς έγινε μεταγραφή στη Γαλλία, Στάθη?
Τίποτα, πολύ απλά. Με πήρανε, επικοινωνήσανε μαζί μου, δείξανε πόσο με θέλανε. Ήθελα και εγώ να δοκιμάσω την τύχη μου στο εξωτερικό, να είμαι ένας ξένος παίκτης, να δω πώς είναι, να γνωρίσω κι άλλα στυλ προπόνησης και να γνωρίσω και καινούργιους παίκτες από διαφορετικές χώρες. Οπότε αποφάσισα σχετικά γρήγορα ότι είναι μια καλή επιλογή, είναι μια καλή πόλη, δείξανε ότι με θέλουν πραγματικά πολύ και έκανα αυτή την επιλογή αρκετά γρήγορα.
Στάθη, είτε από ομάδες είτε από την εθνική, υπάρχουν κάποιοι αντίπαλοι που λες μην τον βρω στο δρόμο μου κατά το κοινό λεγόμενο, ή δεν έχεις τέτοια πράγματα?
Όχι, δεν έχω τέτοια πράγματα. Αντιθέτως, όσο καλύτερος ο αντίπαλος, τόσο πιο πολύ μου αρέσει να παίζω εναντίον του. Είναι πάντα μια πρόκληση και ειλικρινά μου αρέσουν οι προκλήσεις. Γι' αυτό ήρθα και εδώ, γι' αυτό παίζω το άθλημα που παίζω. Και πάντα μια πρόκληση σε κάνει πιο δυνατό και καλύτερο.
Για το Στάθη Καλογερόπουλο, τι είναι το εθνόσημο να εκπροσωπεί στην Ελλάδα?
Είναι η μέγιστη τιμή, νομίζω, που μπορεί να έχει ένας αθλητής. Εκπροσωπείς όλη την Ελλάδα, εκπροσωπείς την οικογένειά σου, το όνομά σου. Είναι τεράστια τιμή, απλά δεν μπορώ να το περιγράψω κάπως αλλιώς.
Τεράστια τιμή, Στάθη Καλογερόπουλε, ήταν το γεγονός ότι αποδέχτηκες να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδος. Να έχεις υγεία τα καλύτερα, να ανέβεις μέχρι το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων για να έχεις και εσύ ολοκληρώσει το πάζλε στην συλλογή σου. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου, Στάθη, τα καλύτερα στη συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.